Og søndagens evangelietekst er i dag fra Lukas evangeliet, kapitel 22. Og nu skal I bare høre. De kom også i strid, det er Jesus' 12 disciple. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Og de sagde, da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, ynder at lade sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er blandt jer som den, der tjener. Amen. Det handler jo om magt, det her, og om beundring, gerne vil kaldes velgører. Vil du skifte for mig, Steffen, på de der... MeToo-bevægelsen har vi alle sammen hørt om, og den rystede jo verden. Det ene efter den anden af prominente og agtede mænd faldt. Det viste sig, at de havde udnyttet den magt, de havde haft, og udnyttet andre mennesker. Det havde ført til seksuel chikane, decideret voldtægt, andre former for overgreb. Og det er jo forfærdeligt med magt. Magt er forfærdelig for dem, der udsættes for den, for andre magtfulde menneskers skalten og valten, eller tro, at de er hævet over dem. Men det er også faktisk tragisk for dem, som har magten. Det kan være en tragedie at have magt, fordi det viser sig, at det er så svært at styre den, så man ikke ender med at lade sig besnære af den og bruge den til at vinde sig selv fordele. Desværre har det jo også vist sig i kirker. I det religiøse landskab er der også magthavere, og der har det jo vist sig, at der har masser af historier om magtmisbrug. Og de historier om præster, der har misbrugt børn eller kvinder, er jo på den ene side ubegribelige, hvordan kan man handle så diametralt i modsætning med det, man siger, man tror på. Og samtidig så er de bare meget ædrueliggørende, også de historier. For det viser jo bare, hvor farligt det er, med den her magt, hvor besnærende det er med den magt. Også selvom man har viet sit liv til at gøre det gode, så får magten ofte det værste frem i mennesker. For alle de der overgreb, vi hører om med MeToo og så videre, det er jo spørgsmål om magt. Hvorfor er det sådan med den her magt? Hvad er det, magten gør ved os? Jeg fandt ud af, at der var lavet nogle studier af det, blandt andet en stor amerikansk-hollandsk undersøgelse, som peger på nogle ret interessante ting. For det første, at mennesker, der besidder magt, føler i høj grad, at de har ret til at have nogle andre regler for sig selv end for andre mennesker. De kan føle sig hævet over de regler, der almindeligt gælder for god moral og opførsel. Og vi ser det jo samtidig blandt politikere, også herhjemme, at hvis man har siddet lidt lang tid på taburetten, så kan man komme til at føle sig lidt magtfuldkommen, kalder man det. Og så begynder man at bøje reglerne og tænke, det er da i orden for mig, at bøje reglerne lidt, eller samtidig bøje dem temmelig meget. Så det er en af de ting, de peger på i undersøgelsen. En anden ting, det er med en dobbelt standard. At magtfulde mennesker ofte opererer med en dobbelt standard. De siger, eller de er typisk strenge og hårde over for dem, der er under dem, mens de er mere large over for sig selv og den måde, de agerer selv på. Her behøver vi sådan set bare at tænke på eksemplet med penge, med løn for eksempel, ikke? At man kan sidde på i bestyrelseslokalet og synes, at medarbejderne skal være løntilbageholdende, og måske skal nogen også fyres, fordi der er slet ikke råd til i firmaet at fortsætte med det antal medarbejdere. Og så giver man sig selv 47% i lønforhøjelse, som det vi har hørt i den forløbende uge. Og så en af de mest skræmmende ting, der er i den her undersøgelse, det er faktisk, Det var jeg overrasket over. At man bliver god til at lyve, når man har magt. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at når man har magt, så stiger niveauet af testosteron i blodet, eller i kroppen. Så testosteron er jo det der hormon, der gør, at vi føler os magtfulde, og vi magter noget. Og det gør simpelthen, at folk, der har magt og har det her forhøjet niveau af testosteron, at de kan undertrykke nogle af de normale signaler, der er i vores krop, de nonverbale signaler på, at vi lyver. Og det ved vi har alle sammen sådan nogle ting med, at vi får tics eller flakker med øjnene, eller taler lidt hurtigere, end vi plejer, når vi lyver. Og der har man lavet en undersøgelse, hvor man tog et hold chefer ind og et hold underordnede medarbejdere ind. Og så sagde man til begge grupper, I skal fortælle en sand ting, og skal I fortælle noget, der er løgn. Og så målte man på de der nonverbale ting, som der er nogen, der er dygtige til at se på. Og man målte på forskellige kropslige ting, for eksempel kortisol i spyttet og den slags ting. Og det skræmmende, det var, at over hos de underordnede medarbejdere, der kunne man med det samme afsløre, når de løg. Det kunne de spotte med det samme, de her folk, der lavede undersøgelsen. Det skræmmende var så, at over hos cheferne var der ingen forskel, om de talte løgn eller sandt. De kunne ikke måle en forskel. Det synes jeg er en lille smule skræmmende. Og det fører måske til det næste, at som de peger på, at magt beruser simpelthen. Man bliver høj af at have magt over andre mennesker. Og det er måske også det, der den beruselse, der gør, at det i sidste ende koster dem magten, ikke? Fordi de tager lige en frihed for meget. Man bliver så beruset af det. Det er drug, det der magt. Men hvordan får vi magt? Og det peger de i undersøgelsen på fire ting. Vi kan vælges til at have magt. Det er politikere, præsidenter, ministre osv. Det kender vi alt til. Man kan have magt, fordi man er succesfuld. Man har måske startet en virksomhed, og det går godt. Og folk ser op til en. Så får man en indflydelse, man får en magt. Så er der pengene. Den økonomiske styrke, det har altid været et faktum, at man bliver, har man penge, så har man også magt. Og den sidste er så anerkendelse, beundring. Og det kan måske være sådan noget som berømtheder, tv-personligheder, filmstjerner og musikere, højt profilerede personer, at den måde, de får deres magt og indflydelse på. De tre første synes jeg ikke er overraskende overhovedet. Den sidste er en lille smule mere finurlig. Og den er også interessant, fordi det er den, der kommer tættest på det, Jesus taler med disciplene om. Det her med, at herskerne lader sig kalde velgørere. Altså, der er en status og en beundring forbundet med at være denne leder. Det er selvfølgelig fint at anerkende hinanden. Alle mennesker har brug for anerkendelse. Men det er også klart, at hvis man møder den hele tiden rigtig meget for at få fortalt, hvor fantastisk man er, hvor helt exceptionelt dygtig man er, og det er hele tiden, man bliver fremhævet på den måde, så kan man godt leve sig ind i, at man måske tænker, jamen når folk synes, jeg er så god, selvom jeg egentlig ikke gør så meget, så kan det også godt være, at de vil være lidt mere large med mig, når jeg gør noget, der er forkert. Det er nok psykologien i det. Men det er meget menneskeligt. Det er også det, den sidste ting, der vi har set hos nogle af de her kulturpersonligheder, ikke? At de har følt, de var lidt hævet over resten, fordi de blev rost og fremhævet så meget. Jeg hørte også en katolsk præst sige om sit eget kirkesamfund, at hvis man hele tiden bliver bukket for, man er præst, man er biskop, man er kardinal, man er ærkebiskop, et eller andet, hvis man hele tiden bliver bukket for, og folk har en automatisk ærbødighed for en, de kysser ens hånd. Man er den, som har magt til at forlade deres synd, eller ikke forlade deres synd. Så er det ikke så mærkeligt, at hvis man så har tendens til sådan et lidt let oppusteligt ego, at så kan man let komme til at føle, at man er lidt hævet over andre mennesker. Og det er interessant med beundring. Vi tænker måske, når vi beundrer nogen, så nærmer vi os dem, men det er modsat. Beundring, det fjerner den beundrede og den, der beundrer fra hinanden. Skaber den der distance. Og det er det, vi kan se hos nogle af de der berømtheder. Man kan sige, at det er rigtig, rigtig godt for os at have forbilleder. Men det er farligt at være et. Det hviler et stort ansvar på den, der stilles frem som et forbillede. og nogen kan ikke klare det, men falder i fælden og tror sig hævet over andre. I dag der får vi så et lille blik ind i Jesus og disciplenes liv. Og de 12 disciple, de er godt i gang med at diskutere, hvem af dem, der er vigtigst. Og man kan lige høre dem gående der og sige, jamen Jesus og jeg, vi er rigtig tætte. Det er altid mig, han kommer til, når der er en, han skal snakke fortroligt med. Jo, men det er mig, der bærer pengene. Og så videre og så videre. Jamen, jeg har bedre evner for at være leder. Sådan og så videre. Så de har gået der og diskuteret, hvem af dem, der nu er finest og fornemst og vigtigst. Og det hører Jesus. Og så siger han det, som har med det, vi taler om i dag at gøre, og som nok er det sværeste, den sværeste udfordring, han overhovedet giver dem og os, det er at få vendt om på tingene. Han siger, at den store, det er ikke den, der bliver berømt for sin storhed. Den store er den, der tjener den mindste. I Guds rige er alting på hovedet. Så folkenes konger, de hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Så magthaverne, de søger beundring, vil gerne ses op til at beundres. Men sådan skal I ikke være, men den ældste iblandt, jeg skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. Tidligere i gudstjenesten, der læste Vera fra Filipperbrevet, det er Paulus, der skriver til menighed der i Filippi, og så skriver han om Jesus, hvordan han ikke holdt fast på sin magt, men faktisk gav afkald på alt sin guddommelige magt, og blev ligesom et menneske, blev faktisk ligesom det usleste menneske, som en dødsdømt. Sådan skal I også være, siger Paulus så til Filipperne. Og vi kan også tænke på en historie fra Jesu eget liv, der hvor han bliver fristet ude i ørkenen. Hvad er det, han bliver fristet af? Magt, beundring. Så det er også fyldt i Jesu liv. Han modstod så fristelsen. Men fristelsen er jo, at du kan tiltage dig magt over alting. Du kan kaste dig ud for en tinde og blive beundret af alle. Så her i vores episode i dag, der hører vi om, at i Guds rige hænger tingene anderledes sammen. Storhed, det er ikke at være beundret. Storhed er ikke at have magt, så man kan reagere over andre menneskers liv, for slet ikke at tale om, gør det med ondt. Storhed er at glemme sig selv og se sin næste og tjene sin næste. Og det er meget, meget paradoksalt. Men man kan faktisk udtrykke det sådan her. Hvis du vil være et stort menneske, så glem det. Så er du det. Det mest afgørende i det kristne menneskesyn, det er det, vi hører i dag. Og det er, at det jo altid handler om, at vi som mennesker skal se hinanden. Vi skal se vores næste. Vi skal kunne se hinanden i øjnene. Og det kan vi ikke, hvis den ene er heroppe, og den anden er hernede. Hvis vi for eksempel skal have brug for, eller når vi har brug for at vide, hvordan vores næste har det, hvilket behov vores næste har, som jo i parentes bemærket, Jesus siger, er vigtigere end vores eget behov, så hjælper det ikke noget, vi kigger ned. Vi er nødt til at komme ned og se i øjnene. Hvad er det, du trænger til? Hvor er det, du er, min ven? Så kristen menneskesyn handler altid om at komme i øjenhøjde. Hvis vi skal tilgive hinanden, så hjælper det ikke, den ene står her, og den anden står her, og den anden bliver ved med at ville stå heroppe. Der er kun én måde at tilgive på, og det er, hvis man mødes, og man ser hinanden i øjnene. Og det er en fantastisk ting. Det øjeblik, en direktør, som har gjort noget over for en underordnet medarbejder, har noget, direktøren skal sige undskyld for, så er der kun en mulighed, og det er at gå ned på den underordnedes plads. Og det øjeblik, tilgivelsen gives, der er de to, uanset hvilke forskel der er på dem i verdens status, i det øjeblik, der er de to lige. Er det ikke sandt? I tilgivelsens øjeblik, der er vi fuldstændig lige. I det kristne menneskesyn, eller det kristne menneskesyn, det indebærer, altså at vi modstår fristelsen til at benytte os af en position over for en anden, og i stedet sætter os selv i vores næste sted, sætter os selv ved siden af vores næste, og spørger til hans og hendes behov. Det er det, Jesus lærer os i dag. For i kristen menneskesyn, der er vi nemlig lige. Og at være lige, det betyder også noget særligt, når vi er kristne. Måske noget andet, end man tænker. Men man kan sige det på den her måde, jeg tror, jeg har brugt det billede før. Men kristen lighed betyder ikke, at vi kan sige til dronning Margrethe, ha, Margrethe, du er altså ikke vigtigere og mægtigere og mere betydningsfuld end den hjemløse på gaden. Kristen lighed, det betyder, at vi må sige til den hjemløse på gaden, min ven, du har værd som en konge og som en dronning. Så kristen menneskesyn handler om ikke at sætte sig over sin næste, men stille sig ved siden af sin næste. Og det er derfor, Jesus advarer sine disciple mod det der magtspil, at gå ind i det og søge at blive hævet over andre mennesker. Du skal ikke søge at blive hævet, du skal søge at stå ved siden af din næste. Det er storhed. Og Jesus han slutter så med at sige til sine disciple, jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jeg er hos jer som den, der tjener. Og det er altså noget af det mest radikale, der nogensinde er sagt af Gud, om Gud i nogen som helst religion. Gud bliver menneske, og Gud bliver ikke bare et menneske, men et menneske, der ikke går efter at udøve magt og tvang, eller søge beundring, men bliver et menneske, der står ved siden af sin næste. Sågar bliver han en dødsdømt. Og hvad betyder det her for dig og mig? Udover at der er nogle klare opfordringer til os om, hvordan vi skal leve vores liv sammen med vores næste. Det her, det betyder jo også, at du og jeg har en ven, præcis som Tina sagde før, at vi har en ven og en hjælper. Jeg er hos jer som den, der tjener. Det er den gode nyhed i det her, at Jesus lever, og ved sin ånd, der bor han i os og hos os. Og det gør han for at tjene os med alt godt, med fred, med trøst, med tro, med håb, med kærlighed. Jesus satte sig selv i de nederste sted, ikke de øverste sted. Tænk, hvis vi skal synge den salme om lidt. Tænk, hvis vi har sunget, du satte dig selv i de øverste sted. Altså, det kan slet ikke lade sig gøre, vel? Det er præcis det, der er evangeliet, at han sætter sig i de nederste sted. Han stiller sig ikke over os og ser ned på os på grund af vores fejl og fiasko og mangler. Han stiller sig ned ved siden af os som vores bror og vores ven og vores hjælper. Og som sådan er han vores frelser. Hans magt, det består i at tilgive og i at elske. Og det er uden tvang, og det er uden frygt. Når vi stiller os ved siden af vores næste, for at møde vores næste ansigt til ansigt, så siger Jesus, at når du gør det, så er det mig, du møder. Sådan at tjene ham og tjene vores næste bliver en og samme ting. Og vi får Guds hjælp i den kommende uge til at møde vores næste i øjenhøjde, sådan som Jesus har mødt os og ønsker at møde dig i øjenhøjde. Amen.